Jinsiy ozchilik vakillari huquqlarini himoya qilishni so'rab Prezident Mirziyoyevga video murojaat qilgan Shohrux Salimovni ichki ishlar tizimi ta'qib qilmoqda. Hozirda Turkiyada yashayotgan Salimovning ozodlikka aytishicha, murojaati e'lon qilingach, ichki ishlar bo'limi xodimlari O'zbekistondagi uyiga kelib, yaqinlariga uning qamash uchun qidirilayotganini bildirgan. Shohrux Salimov 18 avgust kuni Ozodlik radiosi orqali Mirziyoyevga qilgan murojaatida O'zbekiston jinoyat kodeksining 120-moddasi besoqolbozlikni bekor qilishni so'ragan edi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Shohrux Salimovning 20 avgust kuni ozodlikka aytishicha, bu murojaatidan so'ng O'zbekistondagi uyiga ichki ishlar bo'limi xodimlari kelib, yaqinlariga uning qidiruvda ekanini ma'lum qilgan.
Militsiyada kelgan ekan. Kelgan sababi qamaymiz. Bu qilgan murojaatimdan keyin bir kishini ayblash uchun aynan bo'yniga aybi bo'lish shart emas. So'z erkinligi bu. Masalan, siz prezidentga qarshi, davlatga qarshi bironta muxolif bir fikrda bo'lsangiz ham kelishadi u. Man 120-moddaga qarshiman. Man 120-moddani o'zgartirishini, LGBTlarni qonun bilan himoyalanishini talab qildim man. Bu yo'qmasligi tabiiy ularga. O'yimga bekor kelishmagan. Bizga bosh ko'targaningiz bosh kesilar.
Shohrux Salimov O'zbekistondagi yaqinlari besoqolbozlik borasidagi o'z qarashlarini qo'llamasligi va shu bois oila a'zolari bilan aloqa yo'qligini alohida ta'kidladi. Bu xabar ortida Ozodlik muxbiri Shohrux Salimovning O'zbekistondagi oilasi ahvolidan yaxshi xabardor shaxslardan biri bilan suhbatlashdi. Uning aytishicha, Shohruxning prezidentga murojaatidan so'ng uning yaqinlari mahalla kuyining kuchli bosimi ostida qolgan. Militsiya xodimlarining kelishi ularni yanayam ruhiy bosimga qo'ydi, deydi Salimovlar oilasiga yaqin shaxs. Ozodlik Salimovlar oilasi yashaydigan hududdagi uchastka noziri bilan bog'lanib, Shohrux Salimovning qidirilayotgani sabablarini so'radi. Biroq uchastka noziri savollarni eshitishi bilan telefon go'shagini qo'yib qo'ydi. Ozodlik muxbiri ayni savol bilan Shohrux Salimovning O'zbekistondagi yaqinlari yashayotgan hududdagi ichki ishlar bo'limiga bog'landi. Ichki ishlar bo'limi xodimi Shohrux Salimovga nisbatan hech qanday jinoiy ish ochilmaganini ta'kidladi, biroq u Salimov uyiga ichki ishlar bo'limi xodimlari borishi sababini izohlamadi. O'zbekiston jinoyat kodeksida besoqolbozlik sifatida tasniflangan gemoseksualizm o'rtacha og'irlikdagi jinoyat sanaladi va bu ish bilan shug'ullangan fuqarolar 3 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. Gey va lesbiyanlar xalqaro uyushmasining jinoiy ozchilik huquqlari bo'yicha 2017-yilda e'lon qilingan hisobotida O'zbekiston gemoseksualizm jinoyat darajasiga ko'tarilgan davlatlar qatoridan joy olgan. Qarorgohi Bryussel shahrida joylashgan Gey va lesbiyanlar xalqaro uyushmasiga ko'ra, postsovet hududida faqat O'zbekiston va Turkmanistonda gemoseksualizm uchun jinoiy jazo belgilangan.